Tekur til máls hæstvirtur utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson.
Virðulegi forseti, ég verða veikinn að játta mig ekki á hvað háttvirtu þingmaður er að vísa til þegar hann talar norminn og ég held að hann þurfi nú að skýra málsitt að það var.
Og minnistu frá ráðuneytinu?
Og það eru, því að það liggur alveg fyrir að þeir samningar sem að við erum að hefur verið að gera við Breta og liggja núna fyrir í þinginu að þau gera ráð fyrir að við fáum óbreyttan að markaðsafgang eins og við höfum haft fram til þessa þó þau farið út án samnings. Það liggur alveg fyrir. Það voru skilgreindir þrír svona megin þættir þegar komu á hagsmunagæslu okkar varðandi Brexit. Það voru réttindi borgarana, það er tryggt með annars námsmanna. Það var flugsamgangur. Við vorum langfyrstir að ganga frá því. Langfyrstir og sömulegis varandi vöruviðskipti. Þannig að ég veit ekki hvert háttur þingmaður er að fara með þessum orðum og hefur bara aldrei heyrt það. Síðan er varðandi framlag til þróunamála, þá er það þetta eitthvað sem að við getum alltaf gert betur í. Ég vil nú hvetja háttur þingmaður að skoða það hvað er búið að leggja mikið í og hvað er búið að hækka þetta mikið núna í tíð þessar ríkisstjórnar. Mér er til efsa þegar það minnst að þeirra kemur á prósentum við séum jafnmikla hækkun á nokkurum einstöku málefnasviði. En það má alltaf gera betur á nokkur svafa. Ég hins vegar, það verður áhugavert að sjá vegna þess að hér almennt í þessum kallað eftir fjármunum í alla málaflokka. Í nokkur neginn alla málaflokka, ég manni flóttu bara ekki eitthvað neinum málaflokki. Þar sem menn kalla ekki eftir auknum fjárframlögum og svo sannarlega manni ekki eftir því að þeir málaflokki sem samfylkingin vill ekki bæta í. Ef að menn eru með auknar eða leiðir til þess að færa úr einhverjum málaflokkum í þróunarsamvinnu, þá er það þetta bara hitt besta mál.
Og